φωνές και μουσικές της ελληνικής καρδιάς.
Όμορφη και παράξενη πατρίδα.
Μια εκπομπή από καρδιάς για την ελληνική ομογένεια. Με τον Αλέξη Κώστα.
Αγαπητοί ακροατές σε κάθε γωνιά της γης, καλωσορίσατε σε μια εκπομπή που σήμερα επιλέγει να επιστρέψει στο σπίτι. Καλεσμένος μας είναι ένας καλλιτέχνης που δεν γράφει απλώς μουσική, αλλά χαρτογραφεί συναισθήματα. Είναι οι φωνές και μουσικές που επιμελείται και παρουσιάζει ο Αλέξης Κώστας. Στη ρύθμιση του ήχου σήμερα μαζί μας είναι ο Χρήστος Βουγιουκλάκης. Ο Δημήτρης Μπαλογιάννης λοιπόν είναι σήμερα μαζί μας, ένας δημιουργός με σπάνια ευαισθησία και pop αισθητική. Ξεδιπλώνει σήμερα τη ζωή του στη φωνή της Ελλάδας. Στην εκπομπή Φωνές και Μουσικές. Καλώς όρισες, Δημήτρη.
Καλώς σε βρήκα. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση και για την εισαγωγή.
Ευχαριστώ και εγώ. Δημήτρη, θέλω να πιάσουμε τα πράγματα και το νήμα από την αρχή, εκεί που λέμε οι πρώτες μελωδίες μπερδεύτηκαν με τους ήχους του περιβάλλοντος σου. Και θα ήθελα να σε ρωτήσω ποιες είναι οι πρώτες εικόνες από τα παιδικά σου χρόνια που λειτουργήσαν ως το πρωτόγαλα της μουσικής σου ταυτότητας.
Οι πρώτες εικόνες είναι κυρίως η κιθάρα. Ο θείος μου έπαιζε πολύ καλή κιθάρα και ερχόταν τα καλοκαίρια, ζούσε στην Κύπρο, ερχόταν στον Πλαταμόνα τότε, μέναμε όλοι μαζί σε ένα σπίτι.
Ωραίο μέρος. Κάνα μπάνια.
Είναι, ναι, ναι, είναι το ξέρεις, το παραθεριστικό του κλασικό. Ναι, ναι. Και ερχόταν, μέναμε ένα μήνα όλοι μαζί και έπαιζε συνέχεια κιθάρα, χατζή και τέτοια, ας πούμε, κλασική με δάχτυλα, λίγο βρώμικο παίξιμο, αλλά ωραίο.
Ναι, ναι.
Και εκεί κάπως άρχισε να μου αρέσει η κιθάρα σαν όργανο. Και εντάξει, μετά παρακαλούσα τους γονείς μου να ξεκινήσω μαθήματα κτλ. Οπότε η πρώτη μου επαφή είναι κυρίως η σύνδεση με την κιθάρα.
Και τα ακούσματα, δηλαδή υπήρχαν συγκεκριμένα ακούσματα στο σπίτι, ίσως από το ραδιόφωνο, από κάποιον δικό σου.
Στο σπίτι, εντάξει, οι γονείς μου, ο πατέρας μου κυρίως ήταν, ας πούμε, των Beatles και τα λοιπά. Αυτά ήταν τα ακούσματα. Και κάνα θάνα μικρούτσικο, ας πούμε, κάτι τέτοια. Αλλά Beatles θυμάμαι ότι μου άρεσαν και εμένα, ας πούμε, από μικρή ηλικία, στα ταξίδια και τα λοιπά. Και θυμάμαι ότι έβαζα δίσκους στο σπίτι, το Certain Peppers Lonely και τα λοιπά.
Τώρα, μεγαλώνοντας στην Ελλάδα, Δημήτρη, η παράδοση συχνά συγκρούεται με τα σύγχρονα δυτικά ακούσματα. Εσύ πώς ισορρόπησες μέσα σου αυτά τα δύο στοιχεία στην εφηβεία περισσότερο και ποια ήταν η στιγμή που συνειδητοποίησες ότι η μουσική δεν είναι απλώς ένα χόμπι για τα απογεύματα, αλλά ένας μονόδρομος που θα καθόριζε την επαγγελματική και προσωπική σου εξέλιξη?
Αυτό άρχισα να το συνειδητοποιώ με τον καιρό ως προς την ενασχόλησή μου με τη μουσική. Και άρχισε κάπως να βγαίνει σαν ανάγκη. Δηλαδή, ενώ στην αρχή θεωρούσα και υπήρχε και αντίληψη από το σπίτι και τα λοιπά ότι η μουσική δεν είναι κάτι για το οποίο θα πρέπει να βασιστείς βιοποριστικά, από ένα σημείο και μετά, λόγω της ενασχόλησής μου με τη μουσική, είχε αρχίσει να με τραβάει όλο και πιο πολύ, και μου ήταν πολύ δύσκολο να... Ήταν ανάγκη να μην ασχολούμαι με άλλα πράγματα πέρα από τη μουσική και μου ήταν και πολύ δύσκολο να ασχολούμαι με τη μουσική part-time, να το πω έτσι.
Κατάλαβα.
Οπότε από ένα σημείο και μετά προέκυψε ανάγκη να είμαι full-time στη μουσική. Το πρώτο σκέλος της ερώτησης ποιο ήταν?
Το πρώτο ήταν ότι η παράδοση συχνά συγκρούεται με τα σύγχρονα δυτικά ακούσματα. Και σε ρωτάω πώς ισορρόπησες μέσα από αυτά τα δύο στοιχεία.
Δεν ισορρόπησα ποτέ σε αυτά. Είμαι από μία γενιά, όταν μεγάλωσα εγώ, υπήρχε ένας σνομπισμός απέναντι στην παράδοση. Κακός, θα πω εγώ. Και αυτό κάπως με επηρέασε στο να μην στη μικρή ηλικία να ψαχτώ με την παράδοση. Αργότερα, όταν η πρώτη μου επαφή με την παράδοση, ας πούμε, αν θεωρείται η παράδοση είναι τα ρεμπέτικα. Δεν ξέρω τώρα αν αυτό μπορεί να θεωρηθεί. Και αργότερα μέσω της δουλειάς με την Ρένα Μόρφη, η οποία είχε μια ιδέα να κάνουμε τη Σούλη Ανατολή και να κάπως να βγουν original κομμάτια, αλλά με σαφή παραπομπή σε Γαβαλά, σε Βούλα Πάλα κτλ., άρχισα να ακούω πάρα πολύ αυτά τα ινδοπρεπή και τα λαϊκά των 70s, που είχαν και πολύ Latin, έτσι, στοιχείο Καβαλάς. Οπότε η επαφή μου με την παράδοση είναι περισσότερο ελληνική μουσική μεταξύ 30 και δεκαετία 70, ας πούμε, κάπου εκεί.
Okay. Τώρα, υπήρξε κάποιος δάσκαλος ή κάποιο πρόσωπο, έτσι, κλειδί στα πρώτα σου βήματα, Δημήτρη? Γιατί πάντα υπάρχει ένας μέντορας για έναν ένα νέο άνθρωπο, έτσι, που ξεκινά να δημιουργεί, έτσι δεν είναι?
Ήταν ο δάσκαλός μου στην κιθάρα, στην κλασική κιθάρα. Ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος είχε πολύ υπομονή να με ενθαρρύνει να συνεχίσω την κιθάρα. Ενώ η κλασική, ενώ μου άρεσε πάρα πολύ η κιθάρα, η κλασική κάπως δεν έβρισκα ακριβώς τον εαυτό μου εκεί μέσα. Αλλά νομίζω ότι εκεί που με βοήθησε πάρα πολύ εκείνος ο δάσκαλος ήταν στο να με πείσει να μην το παρατήσω. Και αργότερα με τον καιρό, όσο συνέχισα, βρήκα άλλους τρόπους, ξέρω εγώ, μέσα από την κλασική, κυρίως μέσα από τη βραζιλιάνικη μουσική, Baden Powell, αλλά κλασική κιθάρα, αλλά παιγμένη με έναν διαφορετικό τρόπο από βραζιλιάνους. Εκεί βρήκα τη σύνδεση μου με την κλασική και τη μουσική, βρήκα ένα συνδετικό κρίκο.
Κρύψε το πρόσωπό σου με το μαξιλάρι. Πιάσε το φεγγάρι, κράτα το δικό σου. Έλληνα πελά σου, πώς να μ' αποφύγεις.
Φωνές και μουσικές της ελληνικής καρδιάς.
Φωνές και μουσικές της ελληνικής καρδιάς. Έχουμε τη χαρά σήμερα να έχουμε καλεσμένο μαζί μας τον Δημήτρη Μπαλογιάννη. Η έξοδος στην αγορά εργασίας για ένα μουσικό στην Ελλάδα, Δημήτρη, είναι συχνά έτσι μια ανώμαλη προσγείωση. Θέλω να σε ρωτήσω ποιες ήταν οι πρώτες σου δουλειές στο χώρο και ποια ήταν έτσι η μεγαλύτερη διάψευση που βίωσες όταν συνειδητοποίησες ότι το ταλέντο από μόνο του δεν αρκεί πάντα για να ανοίξουν οι πόρτες της δισκογραφίας και των μεγάλων μουσικών σκηνών.
Εντάξει, διαχωρίζω κάπως στο μυαλό μου τη δισκογραφία με το βιοπορισμό. Είναι λίγο... δεν είναι απαραίτητα ότι το ένα φέρνει το άλλο.
Σίγουρα.
Οπότε, όταν αποφάσισα να ασχοληθώ με τη δισκογραφία, δεν ήμουν σίγουρος όντως ότι θα καταφέρω να ζήσω από τα τραγούδια από μόνα τους. Και γι' αυτό και τότε άλλωστε είχα και ένα παράλληλα άλλη εργασία.
Ναι.
Κάποια στιγμή αρχίσανε να πολλαπλασιάζονται Εκεί είχα πολλές ματαιώσεις, πάρα πολλές. Είχα πολλά μπροσπίσω, προφανώς. Υπήρχε και μια πίεση χρόνου, με την έννοια έβαζα κάποια χρονοδιαγράμματα στο μυαλό μου ότι αν γίνει αυτό μέχρι τότε, το οποίο δεν λειτουργήσε ποτέ αυτό το πράγμα σαν λογική.
Ναι.
Και κάποια στιγμή είπα να κάνω, ας πούμε, ένα plan B. Δεν ξέρω αν ήταν plan B ακριβώς. Να συνεχίσω να γράφω τραγούδια, αλλά για άλλους. Δηλαδή να... γιατί έτσι και αλλιώς το performing δεν είναι το δυνατό μου στοιχείο. Γράφω τραγούδια, τα τραγουδάω τα τραγούδια μου με πολύ χαρά, με πολύ περηφάνεια, αλλά δεν είναι ότι η έκθεση είναι το αγαπημένο μου πράγμα. Οπότε μέσα γράφοντας για άλλους άρχισα να παίρνω περισσότερα live, να αρχίσω να κινούμαι περισσότερο και στην ουσία το έχτισα έτσι με πλάγιο τρόπο αυτό το πράγμα.
Δηλαδή?
Ότι η ενασχόληση έπαιξα περισσότερο, έβγαλα κάποια χρήματα, άρχισα να βλέπω πώς κινείται το πράγμα,
χώρος,
ο χώρος κτλ.
Δεν ήταν κάποια πρώτη επαγγελματική συνεργασία που έτσι ίσως να σε έσπρωξε, σε πήγε ένα βήμα παρακάτω, να πεις ότι ναι, ανήκω σε αυτό το χώρο από αυτό?
Νομίζω ότι η πρώτη επαγγελματική συνεργασία που μου έπεισε ότι πρέπει να συνεχίσω να το κάνω ήταν η συνεργασία μου με την Ρένα Μόρφη. Είχα κάνει ένα ντεμπούτο, ας πούμε, στο Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης,
ναι,
και ένα άλμπουμ μετά το φεστιβάλ. Εκεί πέρα η κατάσταση ήταν λίγο περίεργη. Ήταν η πρώτη μου δουλειά. Εγώ ήμουνα λίγο... ήταν μια περίοδος έτσι το 2011 γενικά δύσκολη.
Ναι.
Οπότε... εντάξει, γνώρισα ανθρώπους, με βοήθησαν άνθρωποι. Έμεινα σε αυτό, έμεινα στη μουσική. Αλλά η πρώτη μου επαφή που είπα ότι αυτό θέλω να συνεχίσω να το κάνω επαγγελματικά ήταν όταν έπαιξα σε μεγάλους χώρους με τη Ρένα.
Με τη Ρένα Μόρφη.
Τότε είπα, ρε παιδί μου, ότι αυτό είναι κάτι που πρέπει να συνεχίσει να συμβαίνει.
Ανήμερη καρδιά θα ακούσουμε από τη Ρένα Μόρφη, μια, ναι, που την βέβαια αναφέραμε.
Να είναι για καλό, ίσως ζητάω, αλλά όταν είσαι εδώ, από μέσα σου κοιτάω, μήπως κάτι άλλο βρω. Ό,τι κι αν αποφασίσω, δεν θα είναι το σωστό.
Δημήτρης Μπαλογιάννης, σήμερα στη Φωνή της Ελλάδας, στην εκπομπή Φωνές και Μουσικές. Τώρα στο σπίτι, στο καινούριο σου, ας πούμε, πώς τον είπε, όχι CD,
EP.
Φαίνεται λοιπόν να είναι το απόσταγμα όλης αυτής της διαδρομής που έχεις κάνει και θα ήθελα να σε ρωτήσω, Δημήτρη, ποια ήταν η συγκεκριμένη στιγμή ή το γεγονός που λειτουργήσε ως η σπίθα για να δημιουργήσεις ένα δίσκο που διαδραματίζεται ουσιαστικά μέσα σε ένα σαλόνι. Και γιατί επέλεξες αυτή την εσωστρέφεια ως κεντρική θεματική σε μια εποχή που όλοι προβάλλουν μια εξωστρεφή, αντίθετη εικόνα. Ναι.
Πάλι νομίζω ότι ήταν ανάγκη, ρε παιδί μου, να γράψω κάτι πιο εσωστρεφές. Απ' την άλλη, η μουσική δεν θα έλεγα ότι είναι ακριβώς εσωστρεφή, θα έλεγα ότι είναι πιο χουχουλιάρικη, να το πω έτσι.
Ωραίο.
Οπότε... Η ιδέα ήταν, μα άκουγα αυτή τη μουσική, είχα αρχίσει κάπως να ακούω πιο soul κομμάτια, είχα αρχίσει να ψάχνω ήχους σε synths, να ψάχνω με την κιθάρα κάποια, ξέρεις, πετάλια, γουαγουά και τέτοια πράγματα. Είχε αρχίσει κάπως αυτό σαν ήχος να με ιντριγκάρει και ήθελα να φτιάξω μια δουλειά η οποία να κινείται σε αυτόν τον ήχο καθαρά.
Πιο μαύρα ακούσματα.
Λίγο, ναι, ναι, όντως. Οπότε δεν ήταν. Ήταν απλά ότι ήρθε φυσιολογικά με την έννοια ότι αυτά άκουγα και ήθελα να κάνω κάτι τόσο συγκεκριμένο. Τώρα είναι EP, γιατί όταν το EP σου δίνει τη δυνατότητα να έχεις ένα συγκεκριμένο χαρακτήρα, χωρίς, ρε παιδί μου, σε ένα άλμπουμ 10 τραγουδιών, θα χρειαστεί να είναι πιο πολυμορφική η δουλειά, να βάλεις και ένα πιο άδειο ενορχιστρωτικά κομμάτι.
Να το ζυγίσεις λίγο.
Κάπως, ναι. Ενώ σε ένα EP μπορεί να είναι 4 κομμάτια που να είναι αρκετά κοντά συγκινικά μεταξύ τους, ναι, χωρίς να κουράσει. Ναι. Αυτό.
Τώρα η διαδικασία της παραγωγής μαζί με τον Γιώργο Πρινιωτάκη, έτσι, και τον Ορέστη Φαλιρέα, πώς εξελίχθηκε? Υπήρχαν, έτσι, διαφωνίες ή δημιουργικές συγκρούσεις που τελικά οδήγησαν σε ένα αποτέλεσμα καλύτερο από αυτό που είχες αρχικά φανταστεί στο μυαλό σου?
Τη διαδικασία της παραγωγής, τώρα, το μεγαλύτερο κομμάτι έγινε στο Art Track Studio με τον Γιώργο τον Πρινιωτάκη. Δουλέψαμε πολύ καλά, δεν υπήρχε καμία στιγμή διαφωνίας. Υπήρχε κάποια, λίγο μέχρι να γνωριστούμε, περάσαμε λίγο ότι όταν πήγα εκεί δεν είχα ξαναδουλέψει μαζί του. Αυτός έκανε κάποια πράγματα τα οποία εγώ έτσι δεν πολύ ενέκρινα. Όταν κατάλαβε προς τα που θέλω να κινηθώ, μετά πήγε μια χαρά, κύλησε νεράκι. Είναι πολύ καλό στο να κατανοεί τι θέλεις και να πηγαίνει με το πλάνο. Ξέρεις, δεν είναι, ναι, από τους ανθρώπους που θα...
Οργανωμένος, έτσι. Κάπως.
Είναι, ναι, ρε παιδί μου, δεν θα σου πει όχι, μην το κάνει, τι είναι αυτό και τέτοιο. Θα σε αφήσει και ίσως θα σου πει μια κουβέντα όταν δει ότι το πράγμα παραξεφεύγει. Τώρα με τον Ορέστη ήταν ότι ασχολήθηκε κυρίως στο κομμάτι στο σπίτι,
ναι,
όπου εκεί γράψαμε στο στούντιο του Ορέστη Φαλιρέα. είναι κάπως διαφοροποιημένη αυτή η δουλειά σε σχέση με τα άλλα τρία.
Ναι, ναι.
Εκεί πέρα η αντιμετώπιση ήταν λίγο διαφορετική. Ο Ρέστης είναι μιας άλλης σχολής. Κοιτάει πολλά πράγματα. Αν έβαλε κρουστά, χρησιμοποίησε πολύ καλά τις φωνές.
Ναι.
Με τον Ρέστη επίσης δουλεύουμε αρκετά χρόνια μαζί. Οπότε εκεί κι αν δεν υπήρχε, εκεί κι αν υπήρχε καλή συνεννόηση, δηλαδή δεν. Και το έχω απόλυτη εμπιστοσύνη επίσης. Οπότε αν κάνει κάτι παρατραγουμένο, ο Ρέστης περνάει. Γιατί συνήθως έχει δίκιο.
Τον εμπιστεύεσαι.
Ναι, ναι.
Τώρα, στο EP σου πρωταγωνιστούν τρεις σπουδαίες γυναίκες. Έτσι, η Ρένα Μόρφη, η Ίντρα Κέιν και η Τζοάννα Τρίκο, η φίλη μας. Τζοάννα Τρίκο. Πώς ένιωσες λοιπόν όταν άκουσες για πρώτη φορά τις δικές σου μελωδίες να ερμηνεύονται από αυτές τις φωνές και τι θεωρείς, Δημήτρη, ότι πρόσθεσε η κάθε μία του στο μικρό κόσμο που έφτιαξες μέσα στο σαλόνι σου?
Λοιπόν, κάθε μία έχει δικά της διαφορετικά στοιχεία. Η Τρίκο θα έλεγα, η Τζοάννα Τρίκο θα έλεγα...
Κοινή μας φίλη,
ναι.
Μας ακούει κιόλας.
Αυτό το μιλάς σαν φαντάρος, η Τρίκο. θα έλεγα ότι θα μπορούσε να πει όλα τα τραγούδια που γράφω, γιατί είναι τραγουδοποιός, έχει μια ζεστασιά στη φωνή της και μπορεί να πει τα πάντα από αυτά που γράφω, μπορεί να τα πει όλα και να είναι τέλεια, ας πούμε. Η Ρένα έχει άλλα στοιχεία, διαφορετικά στοιχεία. Θα έλεγα ότι έδωσε λίγη... Έχει ένα bright φωνή της, μια λάμψη, ας πούμε, που μου αρέσει και έδωσε μια φωτεινότητα στο τραγούδι. Η Ίντρα έδωσε ένα soul χρώμα που νομίζω ότι δεν υπάρχουν πολλές φωνές στην Ελλάδα που να μπορούν να το κάνουν αυτό.
Ναι, ναι.
Αυτή τη χρειά, αυτή την αίσθηση γενικά που είχε, το πήγε πάρα πολύ καλά, το έσκησε.
Πάμε να ακούσουμε το «Δε μετάνιωσα» που είναι η Τζοάννα Ιντρίγκο και ο Δημήτρης Μπαλογιάννης στη σύνθεση.
Για όσα πίσω έχουμε αφήσει, για όσα πήραμε μαζί, για όσα έχουμε χωρίσει, πόσα εγώ και πόσα εσύ. Για όσα έχουμε χωρίσει, πόσα εγώ και πόσα εσύ. Κι αν τα σώματα θυμούνται και εύκολα τα μάτια δεν ξεχνιούνται, δεν μετάνιωσα. Πόσα έγιναν πάλι θα έκανα, δεν μετάνιωσα. Κι όσα έχασα πάλι θα έχανα, δεν μετάνιωσα. Θες μαζί για ένα τέλος που θα αντέξει μια βραδιά σαν μια ζωή. Για ένα τέλος που θα αντέξει μια βραδιά σαν μια ζωή. Κι αν τα σώματα θυμούνται και εύκολα τα μάτια δεν ξεχνιούνται, δεν μετάνιωσα. Όσα έγιναν πάλι θα έκανα, δεν μετάνιωσα. Κι όσα έχασα πάλι θα έχανα, δεν μετάνιωσα. Η αγάπη ήταν πάγος που έλειωσε, δεν μετάνιωσα. Δεν μετάνιωσα για ό,τι τέλειωσε. Thank you.
Φωνές και μουσικές της ελληνικής καρδιάς.
Φωνές και μουσικές της ελληνικής καρδιάς. Έχουμε τη μεγάλη χαρά να έχουμε καλεσμένο στο στούντιο της Φωνής της Ελλάδας τον συνθέτη Δημήτρη Μπαλογιάννη. Βέβαια, πέρα από τις τραγουδίστρες που προαναφέραμε, Δημήτρη, στο δίσκο παίζουν και εξαιρετική μουσική. Κωστής Χριστοδούλου,
ναι.
Ο Χρήστος Αλεξάκης. Πόσο άλλαξε αυτή η αρχική μορφή των τραγουδιών όταν μπήκαν στο στούντιο αυτή η εξαιρετική μουσική?
Ο Χρήστος Αλεξάκης, συγκεκριμένα, είχαμε ξεκινήσει μαζί να κάνουμε κάποια κομμάτια, οπότε είχε δώσει κάπως, είχε δώσει αυτός
το στίγμα,
στίγμα από την αρχή. Ο Κωστής Χριστοδούλου μπήκε πιο μετά στα κομμάτια, ναι. Κυρίως στο σπίτι, όπου δεν ξέρω αν θα το ακούσουμε, έχει ένα μέρος του κομματιού, το τελευταίο σαν φινάλε, που μου έλειπε κάτι και ήθελα κάπως να κλείσει με μια πολύ έτσι, με ένα δυνατό soul χρώμα.
Για ποιο κομμάτι μιλάμε?
Είναι το «Στο σπίτι».
Στο σπίτι, ναι.
Και αφού έτσι το συζητήσαμε, είχα πάει σε ένα χώρο που έχει και παίξαμε λίγο παρέα, μου λέει να παίξω αυτό και έφτιαξε ένα μικρό κομμάτι μέσα στο τραγούδι, ναι, ας πούμε, ναι. Το οποίο κράτησε, ξεκίνησε να παίζει και κράτησε, έπαιζε για 3 λεπτά, για 3-4 λεπτά. Εντάξει, είναι και της τζαζ, μπορεί να το κάνει για πάντα αυτό. Αυτό σχεδιάζει,
ναι,
να...
Ναι, ναι.
Κράτησα 1,5 λεπτό για να μην νομίζω ή 2, δεν θυμάμαι. Αλλά γενικά ο Κωστής έδωσε, παιδί μου, έφτιαξε κάτι καινούριο μέσα σε ένα υπάρχον κομμάτι.
Μάλιστα. Τώρα θέλω να σε ρωτήσω κάτι άλλο που είναι έτσι επίκαιρο. Πώς βλέπεις, δηλαδή, Δημήτρη, το ρόλο του τραγουδοποιού στη ψηφιακή εποχή, όπου τα τραγούδια καταναλώνονται γρήγορα και συχνά επιφανειακά? Δηλαδή, σε φοβίζει η ιδέα ότι η δουλειά σου μπορεί απλώς να γίνει ένας θόρυβος στο background μιας λίστας, για παράδειγμα στο Spotify, ή πιστεύεις τη δύναμη του καλού τραγουδιού να σταματάει τον χρόνο?
Τώρα αυτή η ερώτηση δεν είναι πολύ καλή ερώτηση, αλλά δεν είναι. Ελπίζω, ναι. Ελπίζω, δεν πιστεύω σε κάτι. Ελπίζω ότι το τραγούδι θα μπορέσει να επιζήσει. Γενικά έχει αλλάξει η φόρμα του σε μεγάλο βαθμό. Mm. Και δεν ξέρω αν υπάρχει τρόπος να σταματήσεις, ας πούμε, αυτό που την αλλαγή αυτή. Απ' την άλλη, προφανώς ένα καλό τραγούδι πιστεύω ότι θα αντέξει. Και εγώ ακούω και, ρε παιδί μου, τραγούδια που δεν έχουν καμία σχέση με το σήμερα, αλλά είναι καλά τραγούδια και λέω ότι μου αρέσει. Βέβαια, δεν ξέρω αν υπάρχουν πολλοί άλλοι σαν εμένα που θα ακούσουν τραγούδια που είναι.
Θα μπουν σε αυτή τη διαδικασία.
Για παράδειγμα, υπάρχει. Άκουσα ένα δίσκο πρόσφατο του Κρέων Κανακάρης, λέγεται. Έχει φοβερά κομμάτια, ρε παιδί μου. Τα οποία είναι όλα τραγουδοποιητικά, αλλά σε ένα στυλ πιο παλιό. Ναι. Yeah. Με φοβερό στίχο, με κιθάρα, με.
Έτσι ρετρό στυλ, τι ακριβώς?
Είναι κάπως ρετρό το στυλ, ναι. Αλλά όχι κιόλας. Δηλαδή απλά κινείται σε μια τροχιά, ας πούμε, που πιο παλιά, σε ένα μοτίβο πιο παλιό.
Okay.
Εντάξει, η αλήθεια είναι ότι θα είναι δύσκολο, ας πούμε, για τέτοια τραγούδια να βγουν στην επιφάνεια. Αλλά απ' την άλλη, πολλά συμβαίνουν. Το συζητούσαμε και προηγουμένως. Ναι. Οι στροφές μπορεί να ξέρεις, μπορεί κάποια στιγμή να αποφασίσει ο κόσμος ότι
δεν θέλει αυτό, θέλει να αλλάξει, έτσι μπαμ.
Οπότε μπορεί κάποια στιγμή να γίνει trend.
Η σχέση σου με τη Μήνο CMI, μια εταιρεία με τεράστια ιστορία, πώς σε κάνει, αλήθεια, Δημήτρη, να νιώθεις ως προς την ευθύνη που φέρεις? Αισθάνεσαι ότι πρέπει να ακολουθήσεις εμπορικές νόρμες ή σου παρέχεται η ελευθερία να παραμείνεις ο εαυτός σου?
Όχι, από την EMI δεν είχα κάποιο περιορισμό και χαίρομαι γι' αυτό. Είχα την... Εντάξει, έχουμε μια καλή σχέση και μια καλή συνεργασία. Και από παλιότερα που έχω υπάρξει συνθέτης στα τραγούδια της Ρένας Μόρφη, έχουμε από τότε μια επικοινωνία. Οπότε φαντάζομαι ότι και εκείνοι ξέρουν τι να περιμένουν από μένα. Ήταν πάρα πολύ ενθαρρυντική. Εντάξει, είμαι πολύ χαρούμενος για τη σχέση που έχω μαζί τους. Δεν είναι...
Έχω μια ερώτηση από τη Στουτκάρδη, από το Στέλιο, ο οποίος η συνεργασία, λέει, ρωτάει με την Ρένα Μόρφη, μας θυμίζει τις παλιές καλές εποχές των ντουέτων, ό,τι λέγαμε τώρα δηλαδή. Ναι. Πιστεύεις, λέει, ότι η σύγχρονη μουσική πρέπει να επιστρέψει στην απλότητα και στην παρέα για να ξαναβρει την ψυχή της?
Ναι, πιστεύω ότι πρέπει να γίνει αυτό οπωσδήποτε. Ναι. Δεν είμαι αισιόδοξος. Η απλότητα μπορεί και να υπάρχει στο τραγούδι και σήμερα. Δεν ξέρω αν υπάρχει, ρε παιδί μου, πώς να το πω, η ανάγκη να συνδεθείς με ένα τραγούδι όπως γινόταν παλιότερα.
Γιατί, ναι, μάλλον λείπει το συνέστημα.
Δεν ξέρω, είναι πιο επιφανειακή η επαφή του κόσμου με τη μουσική. Και αυτό που είπες, ότι είναι στο background, ας πούμε, και η playlist και τα λοιπά, όλα είναι κάπως λίγο πιο επιφανειακά.
Ναι, ναι.
Θα ήθελα να επιστρέψουμε σε μια περίοδο στην εποχή, ας πούμε, που...
ήταν δημιουργική, δηλαδή έβγαζες τραγούδια,
που, όχι, και, και εγώ σαν ακροατής που έλειωνα τα τραγούδια, ας είναι 2 δίσκοι, ας είναι 20 τραγούδια, αλλά να τα ακούσεις και να τα λιώσεις.
Να σε καλύψουν, ας πούμε.
Να συνδεθείς μαζί τους, ναι, να σε καλύψουν. Ναι.
Thank you.
μουσικές της ελληνικής καρδιάς.
Φωνές και μουσικές, έχουμε τη χαρά να έχουμε εδώ καλεσμένο στο στούντιο τον συνθέτη Δημήτρη Μπαλογιάννη. Τώρα ακούγα τους στίχους, Δημήτρη, στα τραγούδια και σκέφτομαι ότι η ελληνική γλώσσα έχει έτσι μια συγκεκριμένη ρυθμολογία που συχνά έτσι δυσκολεύει την προσαρμογή της σε μαύρους εισαγωγικά ρυθμούς όπως η soul ή το funk. Και θέλω να σε ρωτήσω έτσι, ποιο ήταν το μεγαλύτερο στίχημα που έβαλες με τον εαυτό σου όσον αφορά το στίχο και πόσο σκληρά δούλεψες για να ακούγεται ο λόγος σου φυσικός, ρευστός και απόλυτα βέβαια ταιριαστός με τα γουάουα της κιθάρας.
Εντάξει, αυτό είναι πάντα το στίχημα. Αυτό που θες να περάσεις να είναι όπως το... Και τα λόγια είναι ήχος, το παιδί μου, και το γουά είναι ήχος, και τα λόγια είναι ήχος, και η φωνή είναι ήχος, ο τρόπος που θα, που θα τραγουδιστεί. Οπότε ήθελα όλα, επειδή μιλούσα και με έναν φίλο στιχουργό, ο οποίος έγραψε σε ένα άλλο τραγούδι, συζητούσα μήπως βάλει εκείνους τους στίχους, αλλά ήθελα οι λέξεις να, πέρα από το να είναι... Έβηχες με την έννοια να κολλάει αυτή η λέξη, να μην σε πετάει έξω από την ατμόσφαιρα της μουσικής. Οπότε το μέλημα ήταν περισσότερο αυτό, δηλαδή να είναι απλές λέξεις ή σύνθετες λέξεις, δεν έχει καμία σημασία, αλλά να είναι λέξεις που να μην εστιάσεις, να μην γυρίσεις ας πούμε σε πρεσίδες, να είναι κάτι που θα κυλάει μαζί με τη μουσική. Δεν δυσκολεύτηκα πάρα πολύ σε αυτό. Πιο πολύ ήμουνα πάρα πολύ τσιλιασμένος, ας πούμε, να μην φύγω από το πνεύμα του τραγουδιού στο σύνολό του.
Αυτό. Ναι, ναι. Τώρα θα σε πω κάπου αλλού για τη μοναξιά του δημιουργού, που είναι ένα θέμα που συχνά ρομαντικοποιείται, όμως στην πραγματικότητα μπορεί να γίνει αβάσταχτη. Εσύ λοιπόν πώς ισορροπείς ανάμεσα στην ανάγκη σου για απομόνωση προκειμένου να γράψεις και στην ανάγκη σου για κοινωνική επαφή και συνεργασία με ανθρώπους όπως είπαμε, Ρένα Μόρφη, Ιδρακέιν, που φέρνουν το δικό του ήλιο που λέμε μέσα στο σκιερό δωμάτιο της σύνθεσης.
Τους έχω... γενικά είμαι ένας άνθρωπος εσωστρεφή, μοναχικός με την έννοια ότι δημιουργώ μόνος
αυτό,
μου.
Αυτό.
Αλλά εάν μετά όταν συνειδητοποιείς πολύ γρήγορα ότι δεν μπορεί να προχωρήσει εάν δεν μπουν και άλλοι άνθρωποι να βάλουν τη δική τους δικά τους στοιχεία, τη δική τους προσωπικότητα σε αυτό, γιατί μετά ακούγεται αρκετά μονότονο, με εξαίρεση υπάρχουν άνθρωποι που δημιουργούν από μόνοι τους πολύ ωραία πράγματα με κιθάρα φωνή και είναι τέλειο. Εγώ χρειάζομαι την εξωστρέφεια και την στοιχεία τέτοια λίγη, ας πούμε, πώς το πω. Ας πούμε η Ρένα τραγουδάει με λάμψη, αυτό που έλεγα πριν, και αυτή η εξωστρέφεια δίνει έναν άλλο χαρακτήρα στο τραγούδι. Ή όπως έλεγα και με την Ίντρα ή όπως έλεγα και με την Ιωάννα, χρειάζομαι στοιχεία τα οποία θα δώσουν... και άλλα χαρακτηριστικά στα τραγούδια.
Και όπως για παράδειγμα η Γιάννα Βασιλείου, που δεν την αναφέραμε ακόμα,
ναι,
και αυτή είναι μια και φίλη μας επίσης σκηνή, και αυτή συμμετέχει στα τραγούδια.
Όχι, η Γιάννα Βασιλείου έχουμε κάνει παλιότερα μαζί κάποια τραγούδια πριν μερικά χρόνια. Είναι φανταστική τραγουδίστρια, φανταστική ερμηνεύτρια. Σε αυτό δεν είχα τη χαρά να έχω την συμμετοχή της, αλλά εκείνη τώρα είναι σε μια διαδικασία που φτιάχνει τα δικά της τραγούδια, οπότε δεν ξέρω αν θα γινόταν κιόλας. Είχα πολύ καλή εμπειρία μαζί της από τη συνεργασία μας.
Το θέλει ο έρωτος αέρα, αυτό
το θέλει ο έρωτος αέρα, ναι,
να το ακούσουμε.
Ναι, βεβαίως. Ωραία.
Nostalgo. αέρα τράβα πέρα, δεν τον βάζω φυλακή. Θέλει ο έρωτας αέρα τράβα πέρα, δεν τον βάζω φυλακή.
Και ένα τσιφτετελάκι έτσι, ναι, για την όρεξη. Ναι, ναι. Αλήθεια, πώς έκανες αυτή τη στροφή, αυτό που σε ρωτάγανε. Μα δεν έκανα καμία στροφή, απλά έγραψα ένα τραγούδι. Τέλος πάντων, τώρα ποιο είναι το επόμενο βήμα, μια που πάμε προς το τέλος της εκπομπής, πέρασε η ώρα. Μετά από αυτό το EP, Δημήτρη, υπάρχει ήδη υλικό για έναν ολοκληρωμένο δίσκο ή προτιμάς να αφήσεις τα πράγματα να κυλήσουν οργανικά, περιμένοντας τη νέα έμπνευση να σου χτυπήσει την πόρτα?
Υπάρχει υλικό, δεν το έχω επεξεργαστεί το υλικό ως προς τον ήχο του, ως προς τις ενορχιστρώσεις και τα λοιπά, αλλά έχω μία-δύο ιδέες και μερικά τραγούδια που θέλω να δω προς τα που θα κινηθώ. Φοβάμαι ότι άμα τα αφήσω πολύ καιρό μπορεί να αλλάξει λίγο, να μετατοπιστεί, να πάει κάπου αλλού. Οπότε ίσως πρέπει να τα ξεκινήσω γρήγορα να τα γράφω για να δω ενοχιστρωτικά πώς θα κινηθώ.
Ναι, ναι.
Εντάξει, γενικά έχω μία ροπή στις δικές μου δουλειές πια να αναζητώ λίγο πιο φυσικό ήχο, λίγο πιο αναλογικό ήχο. Νομίζω ότι θα προσπαθήσω στις ενορχιστρώσεις να βάλω πράγματα πιο αναλογικά.
Πιο...
Ναι, έχω μία τάση τώρα τέτοια. Τώρα ως προς το ύφος τα τραγούδια, εντάξει, να μην πω τώρα κάτι, αλλά σε γενικές γραμμές σκέφτομαι και πιο... είναι και ένα άλλο project, ρε παιδί μου, ένα project που σκέφτομαι που πάλι είναι πολύ νωρίς, για μουσική η οποία να είναι κάπως... να είναι τραγούδια, κανονικά τραγούδια, με αισθητική συγκεκριμένη, αλλά να είναι... να έχουν μία... Πώς να το πω τώρα, δεν έχω ακόμα ξεκαθαρίσει ποιες είναι οι λέξεις. Κάτι σαν το gospel, ας πούμε. Ναι. Δεν είναι, δεν λέω ότι θα κάνω gospel. Αλλά μου αρέσει η λογική του gospel με την έννοια ότι τραγουδάει ο κόσμος κάτι για να αναθαρρύσει, για να νιώσει καλύτερα, για να...
Κάτι οπτιμιστικό, δηλαδή.
Για να επουλώσει, ναι, ναι, πληγές, ας πούμε, κάπως.
Ναι, ναι.
Μ' αρέσει, ερευνώ λίγο και αυτή την ιδιότητα της μουσικής. Όχι με την έννοια της θεραπείας, ρε παιδί μου, αλλά με την έννοια ότι αν θα μπορούσε να γίνει μια δουλειά που να σε κάνει να αισθανθείς κάπως καλύτερα, ναι, κάπως...
πιο αισιόδοξα.
Πιο... ή να είναι επουλωτικά, δεν ξέρω πώς, ναι, να το πω, ναι, ας πούμε.
Ναι. Τώρα, κλείνοντας αυτή τη βαθιά αναδρομή που κάναμε, Δημήτρη, τι θα ήθελες να θυμούν διακροατές από τον Δημήτρη Μπαλογιάννη, πέρα από τις νότες του? Ποια είναι η φράση ή η αξία που θα θέλεις να συνοδεύει το όνομά σου έτσι στην ιστορία της σύγχρονης ελληνικής μουσικής σκηνής? Πολλά ζητάω.
Ζητάς λίγο παραπάνω. Εντάξει, θα ήθελα να με βλέπουν σαν άνθρωπο που δοκιμάζει και που αναμειγνύει. Μ' αρέσει η έννοια της μίξης στη μουσική. Και θα ήθελα να επικρατήσει αυτό το στοιχείο σε μένα, ότι προσπάθησα να αναμίξω ήδη και πώς θα το πω, και μουσικές.
Ναι, ναι. Φτάσαμε στο τέλος λοιπόν. Δημήτρη Μπαλογιάννη, σε ευχαριστούμε που μας επέτρεψες να μπούμε στο σπίτι σου, αλλά κυρίως στην καρδιά σου. Ένα ταξίδι από την πρώτη μέρα της γέννησής σου μέχρι τη σημερινή σου καταξίωση. Σου ευχόμαστε λοιπόν κάθε νέα μελωδία να είναι μια ανοιχτή αγκαλιά έτσι όπως την θέλεις για όλους εμάς. Σε ευχαριστούμε πολύ.
Εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Σε ευχαριστώ.
Φίλοι ακροατές, η εκπομπή Φωνές και Μουσικές συνεχίζει να σας κρατά συντροφιά. Μείνετε συντονισμένοι στη Φωνή της Ελλάδας. Ήταν η εκπομπή λοιπόν Φωνές και Μουσικές που επιμελήθηκε και παρουσίασε ο Αλέξης Κώστας. Στη ρύθμιση του ήχου σήμερα μαζί μας ο Χρήστος Βουγιουκλάκης. Καλή σας συνέχεια.
Μη ρωτάς πως το ξέρω, το ξέρω.